ทำความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเราที่ปฏิบัติไปด้วยทำความรู้สึกตัวไปด้วยให้มีสติระลึกรู้ลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องอยู่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าบ้านก็ได้เรียกว่าเครื่องอยู่ก็ได้หรือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเอามาปฏิบัติแล้วทำให้สติและกุศลเกิดง่ายแล้วก็เอาตัวนั้นคนไหนชอบดูลมหายใจก็ดูร่างกายที่มันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเอาเป็นเครื่องอยู่คนไหนจะบริกรรมก็ได้แต่รู้สึกกายรู้สึกใจไปด้วยจะใช้กรรมฐานกองใดก็เนื่องด้วยสติปัฏฐาน4จะเป็นพุทโธก็รู้กายก็เป็นกายานุปัสสนาพุทโธไปรู้ใจก็เป็นจิตานุปัสสนาพุทโธไปรู้เวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นเวทนานุปัสสนาเพราะฉะนั้นพยายามเอากรรมฐานที่ท่านอยู่ด้วยแล้วสะดวกแต่ก็พยายามเกี่ยวเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4อะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับฉะนั้นใครไหนคนไหนที่ชอบลมหายใจก็ปรับนิดนึงแทนที่จะไปจับที่ลมถ้าเราไปเพ่งที่ลมมันจะกลายเป็นสมาธิแต่ถ้าเราเห็นกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกมันจะเข้าสู่1ใน4ของสติปัฏฐาน4เลยก็เรียกว่ากายานุปัสสนาแต่ถ้าภาวนามากขึ้นมากขึ้นด้วยกำลังสมาธิเราดีจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านจากการที่เห็นกายมันก็จะพัฒนาไปพอนั่งนานขึ้นเวทนามันก็จะเลื้อยขึ้นมาขณะที่เรานั่งนานขึ้นสมาธิเราก็ดีขึ้นพอเวทนาเกิดขึ้นเราก็เลื้อยจากการเห็นกายมาเห็นเวทนาคนไหนที่อินทรีย์แก่กล้าจากการดูกายเขาก็จะไม่เห็นเวทนาเพราะเขาไม่สามารถที่จะมีกำลังสมาธิที่นั่งได้นานขึ้นก็เอาเวทนาเป็นฐานนะครับคนไหนที่จิตไม่ค่อยสงบเป็นพวกทิฏฐิจริตเป็นพวกคิดมากเป็นพวกฟุ้งซ่านก็เอาจิตเป็นฐานแต่ว่าเราก็เอากรรมฐานสมมติว่าชอบดูกายนะครับเราดูกายแต่ด้วยจริตของเราเป็นคนที่ฟุ้งซ่านคิดมากไม่ค่อยสงบทำฌานไม่ได้ก็เอากายเป็นฐานแต่ขณะที่เอากายเป็นฐานนั้นเราจะไปเห็นจิตที่ไหลไปเดี๋ยวจิตก็ไปฟุ้งเดี๋ยวจิตก็ไปอยู่ที่ความคิดเดี๋ยวจิตก็ไปเพ่งมันขณะที่เราเอากายเป็นฐานเอาแค่เป็นกุศโลบายนะครับในการรู้ใจที่ปรุงแต่งนะครับเดี๋ยวสักพักนึงเห็นกายหายใจเข้าออกเดี๋ยวฟุ้งไปคิดละกายหายใจเข้าออกเดี๋ยวหลงไปที่หูละเดี๋ยวสักพักหลงไปที่ความคิดอีกละจิตฟุ้งซ่านบ่อยฉะนั้นแทนที่จะเห็นกายแต่เอากายเป็นกุศโลบายเพื่อจะเห็นใจที่ปรุงแต่งเห็นจิตที่หลงออกไปแล้วก็เห็นจิตที่เพ่งเอาไว้กดเอาไว้รู้ทันก็เห็นจิตกลับมาที่ฐานกายพอฐานกายสักพักหลงไปคิดอีกละก็รู้ว่าหลงเห็นไหมครับนั่นกรรมฐานกองหนึ่งสังเกตจิตที่ฟุ้งออกไปเพ่งเอาไว้แล้วก็เพียรรู้ทันแล้วก็กลับมาด้วยงานของสติสัมปชัญญะและก็ความเพียรอันนี้สำหรับคนที่ดูจิตนะครับดูจิตเอากายแค่เป็นกุศโลบายแต่สำหรับคนที่ดูกายเป็นประเภทที่ทำสมาธิได้ก็เอากายเป็นฐานหลงฟุ้งรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานกายพอกลับมาที่ฐานกายด้วยเขาเป็นคนสมาธิดีเป็นคนทำฌานได้จิตจะไม่ค่อยฟุ้งแต่จิตจะสามารถจับกายได้สักพักจะมีความรู้สึกเป็นนิมิตเป็นแสงเป็นอะไรเกิดขึ้นก็จับสิ่งเหล่านี้ได้นานขึ้นก็ดูกายกับเวทนาคนไหนจริตไม่สามารถที่จะทำสมาธิได้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเหมือนกันนะแต่แทนที่จะเห็นกายชัดเขาจะเห็นจิตชัดเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งเดี๋ยวจิตก็ไหลไปคิดเดี๋ยวบางครั้งจิตก็ไปเพ่งจะเห็นจิตที่ทำงานได้บ่อยขึ้นมากขึ้นแต่กายแค่เป็นกุศโลบายนะครับเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเดี๋ยวจิตก็สุขหรือจิตก็ทุกข์หรือจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเสียงไปได้กลิ่นเดี๋ยวไปอยู่ที่ความปวดเดี๋ยวฟุ้งมากๆก็ไปกดเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้ก็เห็นความสุดตรงแล้วก็หมั่นรู้ทันแล้วก็มีสติกับสัมปชัญญะกลับมาที่วิหารธรรมทำให้มากทำให้บ่อยเพียรให้มากเพียรให้บ่อยไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่การที่รู้ทันทีละขณะมันทำให้ความคิดความฟุ้งซ่านสั้นลงถ้าเราไม่รู้ทันจิตก็จะจมกับความคิดก็นั่งเพลินหลับไปเพียไปขี้เกียจและจมกับอารมณ์นั้นเราจะต้องใช้ปัญญานำสมาธิรู้ว่าจิตนั้นเกิดทีละขณะขณะที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้มันจะไม่หลงแล้วพอรู้ทันแล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานก็จะได้1สติปัฏฐาน4 1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นที่อยู่ที่ฐานสักพักเผลออีก จิตที่เผลอพอรู้ทันปุ๊บจิตที่เผลอเป็นอดีตจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วกลับมาเห็นกายมาอยู่ที่ฐานก็ได้จิตใหม่อีกดวงนึงมาอยู่ที่ฐานไม่ดึงจิตนะจิตเกิดทีละดวงทีละดวงจิตอยู่ที่ฐาน1ขณะพอไหลไปคิดปุ๊บอีก1ตัวพอรู้ทันปุ๊บจิตใหม่ก็จะแยกออกจิตที่หลงงั้นขณะที่รู้ทันจิตจะแยกออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตจะวางแล้วก็พลากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐาน1ขณะจิตจะฟุ้ง100ครั้งก็เพียรรู้100ครั้งแล้วกลับมาที่ฐาน100ครั้งฟุ้งตลอดเลยทั้งบรรลังฟุ้งเป็นล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งแล้วก็เพียรด้วยสติแล้วก็สัมปชัญญะแล้วก็ความเพียรวิริยะกลับมาที่ฐานการที่เรารู้แล้วกลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาทำให้จิตแยกออกจากอารมณ์ที่ไปเพ่งอารมณ์ที่ไปหลงพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากอารมณ์ทั้งสองอันจิตใหม่ก็เกิดขึ้นจิตระวางการคิดการเพ่งการเผลอการหลงมาเป็นจิตรู้พอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานการจะเป็นจิตตั้งมั่นและกลายมาเป็นสติปัฏฐาน4ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจากสัญญาที่เกิดร่วมกับจิตทีละขณะทีละขณะพอกลับปฏิฐานได้บ่อยขึ้นจิตหลงรู้บ่อยขึ้นจิตเลยจำอารมณ์ได้แล้วจิตก็เลยจำฐานได้ทำให้มากให้บ่อยท่ามกลางนิวรณ์นะนิวรณ์เป็นอาหารสำคัญณขณะนี้จิตเนี่ยใช้นิวรณ์เป็นอารมณ์ก็ได้หลงรู้ฟุ้งรู้นิวรณ์เกิดขึ้นไปอีกแล้วมันไม่สงบเลยรู้ทันไม่สงบแล้วเบื่อจังเลยหงุดหงิดรู้ทันไม่อยากภาวนาแล้วรู้ทันแล้วก็เพียรกลับปฏิฐานทำให้มากให้บ่อยท่ามกลางนิวรณ์อย่าไปทำลายนิวรณ์พยายามรู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่อนิวรณ์แล้วก็ฝึกกลับมาที่จิตเราเนี่ยฝึกท่ามกลางนิวรณ์แล้วก็ทำให้จิตเรานั้นมีกำลังมากขึ้นนิวรณ์จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงทำให้มากให้บ่อยจนกำลังของสติสมาธิเข้มแข็งจากความเพียรทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำให้สัญญากลายเป็นทิระสัญญาสัญญาเข้มแข็งหนาแน่นสติอัตโนมัติเลยเกิดขึ้นจิตเลยจำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกลายเป็นสมาธินะฮะกลายเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิจากการฝึกสติทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจะฟุ้งซ่านมากก็เรื่องของมันฟุ้งก็รู้คิดก็รู้ตรงที่รู้นั้นจิตแยกออกจากความคิดแยกออกจากความฟุ้งซ่านเพ่งก็รู้จิตออกตรงออกจากความเพ่งมันสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นตัวปรับคนไหนที่ฟุ้งมากคนไหนที่จมกับอารมณ์มากคนไหนที่เพ่งมากพอรู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากภพทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็พาจิตกลับมาที่ทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4มาที่วิหารธรรมมาที่จิตตั้งมั่นทำให้มากให้บ่อยเมื่อจิตจำฐานได้สติได้จำฐานสัญญาจำฐานได้สติอัตโนมัติเกิดขึ้นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจากสติก็เลยกลายเป็นสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยจะไม่สงบก็ได้นะฟุ้งซ่านก็ได้ภาวนาแล้วตึงเกินไปเครียดเกินไปก็ได้แค่รู้ทันเอาภาวนาแล้วไม่ได้เรื่องเลยก็รู้ทันเอาภาวนาแล้วเบื่อง่วงขี้เกียจภาวนาแล้วไม่สงบภาวนาแล้วสงสัยภาวนาแล้วเกิดหงุดหงิดภาวนาแล้วห่วงอยากเล่นมือถืออยากไปดูหนังฟังเพลงเราตั้งสัจจะไว้แล้วก็มีความเพียรของเราขณะที่ฝึกเนี่ยนะเรามีฉันทะมีความพองพอใจในการที่จะปฏิบัติเพราะรู้ว่าฉันทะนี่เป็นฝ่ายของปัญญานะของวิชาเพราะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำเพื่ออะไรมีฉันทะมีความยินดีพอใจที่จะปฏิบัติเพื่อเรามีเป้าหมายจะออกจากสังสารวัฏและออกจากทุกข์เรามีฉันทะเพราะเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะต้องภาวนาอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วจะได้ผลอย่างไรบ้างนั่นก็ต้องมีสติปัฏฐาน4ทำไมเพราะเป็นประตูเข้าทางสายกลางแล้ววิริยะคือความเพียรอะไรเพียรตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันจะหลงให้มันหลงมันจะเพ่งให้มันเพ่งแต่หน้าที่ของเราฝึกท่ามกลางจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่มีนิวรณ์นี่แหละเพียรเอาหลงล้านครั้งหลงแสนครั้งหลงแล้วไม่สงบหลงแล้วฟุ้งซ่านรู้พอรู้ปุ๊บจิตจะแยกออกจากการหลงจิตใหม่จะเกิดขึ้นแล้วกลับปฏิฐานเราก็จะได้จิตที่ถูกทางทำแบบนี้ให้มากแค่บ่อยด้วยฉันทะด้วยวิริยะแล้วจิตตะคือเอาจิตจดจ่อเอาใจใส่ในขณะที่ทีละหนึ่งขณะจิตทีละหนึ่งขณะจิตนั้นเอาจิตจดจ่อเอาใจใส่จิตตะเนี่ยรู้ทันจิตเนี่ยจดจ่อเอาตามรู้ตามดูเอาหลงรู้ฟุ้งรู้เพียรใส่ใจเอาวิมังสาก็คือตัวสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญาที่ทำให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมตัววิมังสาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเอ้ยตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนนะเผลออยู่ไหมเพ่งอยู่ไหมตอนนี้จิตเข้าฐานหรือยัง เนี่ยตัววิมังสาจะทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวมันจะเป็นตัวเริ่มต้นของปัญญาถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจต่อไปเราก็จะไม่รู้จักรูปจักนามเมื่อไม่รู้จักรูปจักนามเราก็ไม่รู้ทุกข์เราก็ไม่สามารถเจริญมรรคได้เพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเนี่ยทำอย่างไรให้จิตเราสงบให้จิตเราตั้งมั่นให้จิตไม่ฟุ้งซ่านวางอารมณ์แยกออกจากอารมณ์ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้สงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาได้ฉะนั้นจิตใครก็แล้วแต่ทำฌานได้ก็ดีทำฌานไม่ได้ก็ดีคุณสามารถพ้นทุกข์ได้ต้องเพียรด้วยปัญญาเราต้องรู้จักว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเราได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นทำฌานไม่ได้ก็ช่างมันแต่เราก็เอาทีละหนึ่งขณะฝึกสติสมาธิทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะในลัคนูปนิชานเราก็จะได้ฌานแบบตื่นรู้ตั้งมั่นด้วยสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้คนไหนทำฌานได้ก็จะไปหลงกับนิมิตที่มันหลอกเราทั้งแสงทั้งสีทั้งปิติสุขอุเบกขาเอกคตาเราเข้าฌานได้แค่ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นในองค์ของสมาธิแล้วเราก็ต้องถอยออกจากองค์ฌานเพื่อจะมาอยู่ที่สติปัฏฐาน4เอาคณิกะสมาธิที่มีรูปนามเป็นอารมณ์ที่จะขึ้นสู่การแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการที่เราขึ้นวิปัสสนาเนี่ยเราจะต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์คนไหนที่มีรูปนามเป็นอารมณ์แล้วต่อไปญาณที่1เนี่ยก่อนที่จะขึ้นญาณที่1ได้เดินวิปัสสนาได้เนี่ยต้องเข้าทางสายกลางก่อนคือฝึกให้จิตสงบตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตแยกออกจากขันธ์จากรูปจากนามแล้วเราก็จะมาขึ้นสู่การเจริญวิปัสสนาเพราะการวิปัสสนาเนี่ยเราจะมามองกันที่ว่าจิตนั้นตั้งมั่นหรือยังจิตสงบจิตพร้อมแล้วหรือยังจิตเป็นผู้ดูแล้วหรือยังแล้วเราก็จะมาขึ้นมาสู่รูปนามการแยกรูปแยกนามถ้าเราแยกรูปแยกนามไม่ได้ไม่เห็นรูปไม่เห็นนามเราก็ยังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นสู่วิปัสสนาเรามองดูซิว่าเราต้องรู้จักขันห้าไหมขันห้าทำงานอย่างไรขันห้าแต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงกายใจเรานี่แหละเราดูรูปดูนามดูกายใจเราจะดูในมุมของขันห้านี่คือการแยกรูปแยกนามนะครับขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานอย่างไรแตกต่างยังไงขันห้าเกิดยังไงแยกแต่ละรูปให้ได้โดยจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อันที่สองเราสามารถแยกรูปแยกนามในมุมของอายตนะ12ได้ไหมเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดเนี่ยสามารถแยกระหว่างตากับรูปที่เห็นได้ไหม ขณะที่ตาเห็นรูปนั้นจิตอยู่ที่ฐานนั้นจิตจะไม่หลงนะจิตจะเป็นผู้รู้แล้วนะถ้าพูดถึงการแยกรูปแยกนามขณะที่หูได้ยินเสียงหูกับเสียงคนละอันกันจิตตั้งมั่นดูการได้ยินขบวนการของการได้ยินอยู่ที่ฐานนั้นจะมีเสียงคลื่นเนี่ยกระทบที่หูจิตรู้ขบวนการกระทบจมูกกับกลิ่นจิตอยู่ที่ฐานลิ้นรสกายสัมผัสใจกับความคิดที่มันเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นรู้ทันขบวนการการกระทบของอายตนะทั้ง12จะมีภายใน6กระทบภายนอก6เรียกว่าอายตนะนี่ก็คือการแยกรูปแยกนามอีกวิธีหนึ่งแล้วแต่ใครถนัดนะชอบทางไหนก็ได้บางคนก็แยกรูปแยกนามในมุมของธาตุ18เมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยเวลาที่ตาเห็นรูปเนี่ยตากระทบรูปจะมีวิญญาณที่ตาวิญญาณที่ตารับรู้ทั้งนั้นที่ตาเห็นรูปเนี่ยยังจะไม่มีการเห็นที่บริบูรณ์ต้องมีวิญญาณที่ตาพอวิญญาณที่ตารับรู้ปุ๊บทันทีการเห็นจบสิ้นละในหนึ่งขณะแต่จิตรับรู้ขบวนการของการเห็นอยู่ที่ฐานเวลาหูหรือคลื่นนะครับกระทบหูคลื่นเป็นวัตถุภายนอกกระทบหูวิญญาณที่หูรับรู้ปุ๊บการได้ยินเสียงเกิดขึ้นจมูกกับกลิ่นวิญญาณที่จมูกรับรู้ปุ๊บการได้กลิ่นการดมกลิ่นเกิดขึ้นลิ้นสัมผัสกับรสชาติอาหารวิญญาณที่ลิ้นรับรู้ปุ๊บการรับรสเกิดขึ้นกายสัมผัสกับวัตถุภายนอกปุ๊บวิญญาณที่กายรับรู้ปุ๊บการรับรู้บริบูรณ์ใจกับความคิดเลื้อยขึ้นมาทางใจมโนวิญญาณรับรู้ปุ๊บความคิด เกิดขึ้นจิตจะรับรู้ขบวนการของการรับรู้ก็เรียกว่าธาตุ18ก็จะมีอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อายตนะที่กระทบเข้ามาจากภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกอีก6แล้วก็วิญญาณที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6ก็จะมีจักขุทางตาโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6อีก6นะครับ6คูณ3ก็เป็น18อันนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามในมุมของธาตุ18ต่อไปอินทรีย์22อินทรีย์22นี่สำหรับคนที่ปัญญาเยอะก็ดีนะเพราะนั้นมันไม่ว่าจะเป็นแยกรูปแยกนามมุมไหนก็จะต้องไม่ห่างจากอายตนะเลยนะจะต้องมีอายตนะเกี่ยวเนื่องด้วยเสมอถ้าไม่รู้กายไม่รู้ใจก็ทำวิปัสสนาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในอินทรีย์22ก็เป็นอินทรีย์ของอายตนะนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจ6นะครับแล้วอายตนะอินทรีย์ที่มีความเป็นใหญ่ทางอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6นะครับอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกคำว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ของการทำงานของเขาตามีความเป็นใหญ่ในการเห็นไม่มีใครเก่งเกินตาในการเห็นหูมีความเป็นใหญ่อินทรีย์ของเขาในการได้ยินนะครับแล้วอินทรีย์ต่อไปเป็นอินทรีย์ของเวทนาเวทนาก็จะมี5คือสุขทุกข์เป็นทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจงั้นทุกครั้งที่อายตนะกระทบก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นไม่สุขทุกข์ไม่โสมนัสไม่โทมนัสก็อุเบกขามันจะต้องตามด้วยอายตนะเสมอนะครับหรือก็เฉยๆก็ได้แล้วอินทรีย์ทางภาวะก็คืออินทรีย์ในความเป็นชายเป็นหญิงนะครับทุกๆสัตว์จะมีความเป็นเพศคือชายและก็หญิงแล้วก็จะมีชีวิตินทรีย์ชีวิตินทรีย์จะทำหน้าที่รักษาความเป็นชายเป็นหญิงรักษาชีวิตรูปและนามให้เกิดตามเหตุและปัจจัยมีทั้งอินทรีย์ของรูปมีชีวิตินทรีย์คือชีวิตรูปและก็ชีวิตนามซึ่งทำงานเกี่ยวข้องต้องมีการดำรงชีวิตอยู่ตามเหตุปัจจัยของกรรมที่ทำเอาไว้แล้วก็พามาเกิดนะครับแล้วก็อินทรีย์ต่อไปก็อินทรีย์ในการในรายการเรียกว่าพละนะครับคือกำลังของอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็คืออินทรีย์ในการที่จะเดินทางออกจากโลกุตระนะครับจากโลกียะเข้าสู่โลกุตระนะครับตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทางอายตนะอินทรีย์ทางเวทนาอินทรีย์ทางความเป็นชายเป็นหญิงอินทรีย์ในเรื่องของพละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอินทรีย์ของฝ่ายโลกียะที่จะปฏิบัติเพื่อข้ามโคตรเข้าสู่ฝั่งโลกุตระแล้วอินทรีย์ต่อไปก็อินทรีย์การปฏิบัติจากบุคคลธรรมดานี่แหละลงมือปฏิบัติวิปัสสนาจนกระทั่งเป็นโสดาบันมรรคนะครับโสดาบันมรรคขึ้นฝั่งโลกุตระแล้วก็อินทรีย์ในการปฏิบัติเป็นโสดาบันผลจนกระทั่งถึงอรหันต์มรรคแล้วก็อินทรีย์ในการปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์ผลจบละอินทรีย์22นะครับจากคนคนหนึ่งปฏิบัติตั้งแต่โลกียะเข้าสู่โลกุตระอินทรีย์22นะครับก็เป็นการปฏิบัติวิปัสสนานั่นเองอินทรีย์ต่อการปฏิบัติแยกรูปแยกนามต่อไปก็แยกรูปแยกนามในมุมของปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทถ้าเราเข้าใจทั้ง12ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อเราเข้าใจ12ตัวแล้วแต่ในฐานะปุถุชนเนี่ยเราก็จะเห็นในช่วงของอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนานะครับงั้นขณะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วใจกระเทือนกระทบทางอายตนะแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาแล้วอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็มีวิบากงั้นถ้าเรารู้ว่าอายตนะกระทบเนี่ยเราต้องมีสติอยู่ที่ปัจจุบันตรงที่กระทบแล้วกระเทือนมาที่ปัญจทวารกระทบปุ๊บกระเทือนมาที่มโนทวารหรือกระทบที่อายตนะกระเทือนมาเกิดเวทนาเกิดยินดียินร้ายจิตต้องตั้งมั่นรู้ทันการกระทบที่อายตนะอายตนะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานะครับอายตนะนี้เป็นเหตุให้เกิดผัสสะนะครับเพราะตาเห็นตามีการเห็นเกิดขึ้นนั้นอายตนะคือตาเห็นคือผัสสะพอตาเห็นปุ๊บเกิดชอบเกิดไม่ชอบเราจะมีสติรู้ทันพอตาเห็นปุ๊บเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเจตสิกสามขันธ์ก็รู้ทันงั้นเราจะต้องสามารถหยุดวงจรของปฏิจจสมุปบาทด้วยวิปัสสนางั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นอวิชชาเป็นผู้ควบคุมงานแต่ว่าถ้าจะขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วหยุดวงจรของปฏิจจสมุปบาทได้ก็ต้องมีวิชาคือสามารถเจริญวิปัสสนานะครับก็มีวิชาที่1ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้ววิชาที่1คือแยกรูปแยกนาม วิชาที่สองคือเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็เห็นวงปฏิจจสุบัติทำงานวิชาที่สามก็หยุดวงปฏิจจสุบัติในการเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดดับปั๊บเวทนาดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับปฏิจจสุบัติขาดหนึ่งขณะอันนี้ก็คือการเห็นรูปนามในมุมของปฏิจจสมุปบาทเป็นวิปัสสนาญาณ นะรูปนามในมุมที่3ในมุมที่6นะครับมุมที่6ก็คือการเห็นรูปนามในมุมของอริยสัจ4ทุกข์ก็คืออายตนะเนี่ยพออายตนะในปฏิจจสมุปบาทนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบแล้วเราไม่รู้ทันมันจะเป็นเหตุให้เกิดสมุทัยคือตัณหาคือกระทบที่ขันธ์5มันจะมีความยินดียินร้ายและจะมีความตัณหา3เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันอายตนะที่กระทบไม่รู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นตัณหาและอุปาทานจะเป็นสมุทัยควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมในปัจจุบันก็พาให้เราไปมีทุกข์ต่อในอนาคตเมื่อมีทุกข์ต่อในอนาคตจิตไหลไปจมกับทุกข์ก็เป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมให้มีทุกข์พอมีทุกข์ที่ไหนก็มีสมุทัยแล้วก็พาทำกรรมจะวนอยู่กับทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยเพราะเราไม่มีนิโรธก็คือไม่มีมรรควิธีในการปฏิบัตินั่นเองนั่นก็คือตัวอริยสัจ4เพราะฉะนั้นแยกรูปแยกนามในมุมไหนก็ได้ที่เราถนัดนะครับขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะขึ้นสู่วิปัสสนาเดินปัญญาเราต้องรู้จักกายและใจรู้จักรูปและนามหลายคนบอกว่าโอ้มันวุ่นวายจังเลยต้องมาเห็นขันธ์5เห็นอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องรู้ก็ได้ไหมนั่งอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็เห็นเองถ้าเราจับแต่ลมจับแต่ลมจับแต่ลมเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นรูปนามเลยเรายังไม่ขึ้นสู่ประตูของวิปัสสนาเลยถ้าเราทำสมถะนะครับอารมณ์ของสมถะจะไม่ได้สนใจรูปนามเพราะรูปนามเนี่ยมันต้องอาศัยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกมันวุ่นวายมันน่าปวดหัวเรื่องของโลกเรามีผัสสะกระทบอยู่ตลอดเวลาคนที่ติดสมาธิเนี่ยจะไม่ชอบเรื่องรูปนามไม่ชอบกายใจเขาจะหนีรูปนามหันเข้าไปจดจ่อที่กรรมฐานเพราะฉะนั้นคนไหนที่ทำสมถะรู้เลยนะเราไปให้ความสำคัญที่กรรมฐานเพื่อจะเอาดีเอาสงบเอานิ่งเอาว่างแต่มันเป็นความสุขไหมสุขมีปิติไหมดีไหมมันนิ่งว่างไหมดีแต่มันดีชั่วคราวมันเป็นภพที่พาเราไปเกิดแต่เราได้ฟังธรรมได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นภัยเห็นโทษของสังสารวัฏถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นเราจะเห็นเลยนะชีวิตนี่มีแต่ทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบางครั้งภาวนาใหม่ๆก็ยังทุกข์อยู่นะแต่มันยังเห็นอีกฝั่งนึงมีสุขบางครั้งเราก็บีบทุกข์ให้หายแล้ววิ่งไปหาสุขพอสุขแล้วเราก็กรรมมาไว้สักพักสุขเสื่อมอีกก็ทุกข์อีกแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายออกจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วจมอยู่ในกองทุกข์บางครั้งสุขนิดเดียวนะแต่เราจำสุขจำสุขไว้มันต้องกลับมาอีกแล้วมันก็ทุกข์อีกเพราะว่าสุขปุ๊บเราจะทุกข์ทันทีเพราะเราจะแสวงหาเราจะรักษาจะให้ความสุขมันเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยโลกนี้ภาวนามากขึ้นเราจะเห็นเลยว่าโลกนี้มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยในโลกนี้ทุกคนเกิดมาตั้งอยู่แล้วบีบคั้นสุขบ้างทุกบ้างแปรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่สุดเราทุกคนก็ต้องตายทยอยกันตายทีละคนสองคนนั้นถ้าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านในหมู่บ้านหรืออยู่ในกลุ่มที่อยู่ถาวรมีพี่น้องเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วยิ่งอยู่มากๆเดี๋ยวลุงตายป้าตายพ่อตายแม่ตายคนรุ่นเก่าๆก็เริ่มตายบางครั้งเพื่อนฝูงของเราก็จากกันไปบางครั้งคนรักกันก็ทะเลาะกันบางคนผัวเมียก็หย่าร้างบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความบีบคั้นไม่มีอะไรสุขเสมอนะแล้วอย่าคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นที่สุดของโลกอย่าคิดว่าตัวเราเป็นแกนกลางของโลกอย่าคิดว่าเราเก่งถ้าไม่มีเราแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาจะต้องอยู่ของเขาได้เวลาหิวเขาขี้เกียจขนาดไหนเขาไม่อยากทำงานเวลาหิวเขาก็ต้องหาอะไรจับเข้าปากมันจะต้องดิ้นรนเลี้ยงตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนของตนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของโลกเราไม่ได้เป็นมาตรฐานของโลกเราเป็นแค่ตัวประกอบที่มาเกิดในโลกนี้เวลาที่เราทุกข์มากๆเนี่ย เราพยายามดิ้นรนให้ออกจากทุกข์นั้นเราเวลามีปัญหามากๆเรากลัวคนอื่นจะมองเราไม่ดีกลัวคนอื่นจะมองเราอย่างนั้นเราจะคิดถึงคนอื่นเสมอเพราะฉะนั้นเราไม่คิดถึงจิตเราเลยขณะที่ทุกข์เนี่ยจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราจมอยู่กับทุกข์ไหมหรือจิตเรานั้นกลับมาที่ฐานรู้ทุกข์ละสมุทัยไหมเราไม่สามารถหยุดความคิดได้แต่เราสามารถที่จะหยุดเหตุของความคิดที่จะพาเราไปทำกรรมแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์นั้นเพราะนั้นความคิดมันเกิดขึ้นแล้วทำอะไรกับมันไม่ได้แต่เราสามารถจะละเหตุของทุกข์ที่จะพาไปทำกรรมใหม่ที่ทำให้เราไม่ทุกข์อีกต่อไปในวนอยู่ในสังสารวัฏและในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้ถ้าเราฉลาดเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นวิบากที่เกิดขึ้นแล้วแต่ทำยังไงให้มีปัญญาอยู่กับทุกข์โดยไม่จมกับทุกข์หนทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้ที่จะแยกรูปแยกนามให้ได้เมื่อแยกรูปแยกนามเราจะรู้เลยว่าอารมณ์ของวิปัสสนาต้องมีรูปมีนามถ้าไม่รู้รูปรู้นามก็ยังขึ้นวิปัสสนาไม่ได้แต่อารมณ์ของสมถะจะจับที่กรรมฐานสนใจที่กรรมฐานเพราะไม่ชอบวุ่นวายไม่อยากยุ่งไม่อยากเจอคนไม่อยากให้จิตมันปรุงแต่งอยากดีอยากสงบอยากนิ่งก็ไปหาที่สงบที่นิ่งไม่มีที่สงบที่นิ่งและที่ถาวรทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเลยแต่เราจะออกจากโลกชั่วคราวนี้ได้ต้องขึ้นสู่การเดินวิปัสสนาจนยอมรับว่าจริงๆเราสู้มันไม่ได้หรอกธรรมชาติเนี่ยกฎของธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่สามารถเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายเราไม่สามารถเอาชนะอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติยิ่งภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นทุกอย่างมันเป็นจริงเช่นนั้นโลกนี้มีแต่ความเสื่อมตอนเล็กๆก็หน้าตาอีกแบบนึงกระดูกข้อของเราเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเป็นกระดูกสันหลังบ้างเป็นโรคตับโรคปอดโรคไตผมร่วงมีทุกอย่างแก่แล้วที่สุดก็ตายเราเกิดมาเนี่ยเจ็บป่วยแล้วที่สุดแล้วก็ต้องตายกันทุกคนมันอยู่แค่นี้พอตายแล้วก็ปฏิสนธิไปเกิดใหม่ที่อื่นใน31ภพแล้วแก่เจ็บแล้วก็ตายแก่เจ็บแล้วก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารดังนั้นคนไหนที่เขาทำติดสมถะเขาจะไม่สนใจรูปนามไม่อยากฟังธรรมไม่อยากเรียนรู้วิปัสสนาอยากแค่นั่งนิ่งๆชอบปฏิบัตินะแต่ชอบนั่งนิ่งๆแล้วก็ดิ่งเข้าไปในสมาธิแล้วก็เพลิดเพลินพอใจอยู่กับในสมาธินั้นนั้นถ้าเกิดอารมณ์สมถะจะจับอยู่ที่อารมณ์เดียวแล้วก็จะจดจ่ออยู่ที่อารมณ์เดียวเพื่อจะให้สงบไม่ให้ฟุ้งซ่านเพื่อจะเอาดีจะเอาแสงจะเอาฌานจะเอาความสงบเอาปิติเอาสุขแล้วก็ติดกับดักทั้งที่ได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธได้เป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมแล้วมีโอกาสที่จะออกจากสังสารวัฏแล้วก็ทุกข์ในทีละขณะทีละขณะแต่กลับไปติดกับดักของความดีความสงบบางคนก็ทำแต่บุญทำแต่ทานบางคนก็รักพระพุทธเจ้านะแต่ไม่สนใจวิปัสสนาบางคนสนใจปฏิบัตินะแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจดจ่อที่กรรมฐานมากกว่าที่จะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจแสดงว่าตอนนั้นเรายังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาเราก็สังเกตเรานะสังเกตใจเราว่าตอนนี้เราเห็นรูปเห็นนามไหมในมุมไหนบ้างหรือตอนนี้เราจะนั่งนิ่งๆว่างๆสว่างมีปิติมีสุขมีแต่ดีนั่งเพื่อจะไม่ให้ฟุ้งซ่านอันนี้คือคิดผิดละเราไม่ได้นั่งทำวิปัสสนาเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่มีความสงบในทางวิปัสสนามีค่าเท่ากันจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่สงบมีค่าเท่ากันเพราะเขาสอนไตรลักษณ์เราเท่ากันเขาสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพอเดินปัญญาแล้วเราจะมาสนใจที่รูปนามแต่ถ้าคนไหนทำสมถะเขาจะสนใจที่กรรมฐานสนใจที่ความสงบความดีความเพ่งเพราะฉะนั้นถ้าทำวิปัสสนาเห็นรูปเห็นนามมากแล้วขึ้นสู่ญาณที่หนึ่งเนี่ยต่อไปเราก็จะพัฒนาจากการเห็นรูปนะกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นในมุมไหนก็ได้ของขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทเห็นอันไหนก็ได้เห็นรูปเห็นนามก็ได้รูปทำงานอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะตั้งอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไม่เพ่งไม่แก้ไขไม่แทรกแซงเห็นอย่างที่เป็นและไม่เป็นอย่างที่เห็นนะครับผู้รู้จะวิเศษมากเราฝึกผู้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4จนจิตจำฐานได้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากที่เราสามารถแยกจิตออกจากรูปจากนามได้ปัญญาของเราเนี่ยแยกรูปแยกนามได้เต็มที่ละบริบูรณ์จนสมบูรณ์แล้วเห็นเลยกายทำงานกายกระทบ ใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงใจคิดเนี่ยจิตจะเป็นผู้เห็นขบวนการของกระทบที่กายใจเลื้อยขึ้นมาคิดจะเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานแยกรูปแยกนามได้ชัดเริ่มเห็นนะว่ากายและใจไม่ใช่เราเห็นรูปก็อยู่ส่วนหนึ่งนามก็อยู่ส่วนหนึ่งจากคำว่าเราว่าเขาแยกออกเป็นรูปนามมีรูปภายนอกนามภายนอกรูปภายในนามภายในเห็นต่างคนต่างทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแค่รูปและนามจนกระทั่งจิตเราเข้มแข็งสามารถแยกรูปแยกนามได้อัตโนมัติจิตเลื้อยขึ้นสู่ญาณที่สองสามารถที่จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามรูปก็มีเหตุที่ทำให้เกิดแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้ตาแบบนี้เป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานรูปภายในที่กระทบเข้ามาเราก็เข้าใจนั้นรูปที่เป็นปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่มันรับผลของกรรมเก่าที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบที่อายตนะที่เป็นปัญจทวารเป็นรูปเวลาโลกกระทบเข้ามาตรงนั้นกรรมเก่าให้ผลแล้วเวลาที่เราเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งได้ยินเสียงคนชมคนนินทาถูกหวยล้มละลายกินอาหารจืดๆกินอาหารเผ็ดๆไม่มีจะกินเป็นของผลของกรรมเก่าทั้งนั้นที่เราต้องมีตาแบบนี้หูแบบนี้ร่างกายแบบนี้อายตนะภายในแบบนี้เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็เป็นกรรมเก่าทั้งนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยอาศัยการเกิดแล้วเวลานามที่กระเถิดเกิดเนี่ยจากความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันนะอวิชชาจะพาจิตไปจับความคิดความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเวทนายินดีเย็นร้ายแล้วความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเวทนาแล้วตัณหากับอุปทานจะควบคุมเราโดยใช้ความคิดนั้นพาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อความคิดเป็นที่ตั้งของการทำกรรมแล้วต่อไปความคิดเลยเป็นที่ตั้งของวิบากก็มีชาติชรามรณะเพราะความคิดเนี่ยเป็นข้อต่อระหว่างกรรมเก่าก็คือทางกายที่รับผลที่ปัญจทวารและเป็นข้อต่อระหว่างเหตุใหม่ก็คือตัณหากับอุปทานที่จะพาไปทำกรรมใหม่ในชาตินี้ในภพนี้ในปัจจุบันนี้เพื่อจะมีอนาคตทุกข์คือชาติชรามรณะมันความคิดเนี่ยเป็นตัวสำคัญถ้าเราไม่รู้ทันเพราะว่ามันเป็นผลจากการกระทบของกรรมเก่าและมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดมันเป็นข้อต่อเป็นเชื่อมเป็นตั้งเหตุใหม่ที่จะถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตทุกข์งั้นเรารู้จักขบวนการของมันแล้วรู้ว่าทำไมเราคิดแบบนี้เพราะเราเคยทำในอดีตทำกรรมแต่ละครั้งมันสะสมเป็นอาสวะเป็นนิสัยของเราสะสมหมักหมมเข้ามาสะสมทับถมทับถมทับถมจนกลายเป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วทำกรรมแต่ละครั้งความคิดนั้นก็สะสมผลไว้ที่ภวังค์จิตเรียกว่าอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราในขันธสันดานของเรานอนเนื่องเวลากระทบปุ๊บความคิดที่นอนเนื่องเป็นอนุสัยก็เด้งขึ้นมาเป็นลักษณะของอาสวะก็คือสันดานและนิสัยของเราแล้วมันก็เด้งขึ้นมาทางใจเป็นลักษณะของโลภะโทสะโมหะเหมือนการที่เราคิดแบบนี้กล้าทำบุญ100ล้านกล้าทำบุญ5บาทที่เรากล้าผิดศีลกล้าขโมยของเขาถ้าการที่เรากล้านินทาเขาไม่ใช่เรื่องเพิ่งเป็นนะมันเป็นมาแล้วมันเคยเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วมันพาเราข้ามภพข้ามชาติมาแล้วมันอยู่ในภวังค์ของเรานั้นเราโกรธง่ายชาตินี้ชาติที่แล้วเราก็โกรธในมุมของเสือของหมาของแมวของเปรตชาตินี้เราโลภได้แต่ชาติที่แล้วเราอาจจะโลภในมุมของเปรตต่อไปเราอาจจะโลภในมุมของสัตว์เดรัจฉานก็ได้มันอยู่ในภวังคจิตมันก็แค่เปลี่ยนรูปเวลาที่เราตายมาปฏิสนธิเกิดใหม่แต่นิสัยเนี่ยมันก็จะพาเราข้ามภพข้ามชาติด้วยนิสัยที่เคยเป็นแบบนี้งั้นการที่เราคิดแบบนี้ทำกรรมดีกรรมชั่วแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเป็นมานานแล้วมันเป็นมานานแล้วทำไมกล้าทำบุญทำไมกล้าทำวิปัสสนาและคนคนหนึ่งที่จะมาเข้าวัดถือศีลภาวนารักษาศีล8เนี่ยเขาไม่ใช่เพิ่งเป็นนะเขาสะสมของเขามาแล้วถึงกล้ามาทำทำไมกล้าขโมยของเขากล้านินทาเขาทำไมกล้าทำผิดเขาเคยทำมาก่อนแล้วเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างมาเป็นภพมนุษย์แค่นั้นเองนั่นเรารู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดแล้วพอกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงนี้ตรงกระทบที่อายตนะกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจหรือกระทบแล้วมีปฏิกิริยาได้เกิดความยินดียินร้ายตัวนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าวิปัสสนาถ้าไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามถ้าเราไม่เคยรู้จักวิถีจิตเลยไม่รู้ว่าจิตที่ขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะถ้าเราจับวิถีจิตทีละขณะไม่ได้เราก็จับวิถีจิตขณะที่เรามีทุกข์ปัจจุบันไม่ได้แล้วก็ออกจากทุกข์ไม่ไ แล้วเราไม่สามารถจับวิถีจิตดวงสุดท้ายขณะที่มรณาสันนวิถีขณะที่เราจะต้องตายเนี่ยเราก็ไม่สามารถหยุดเหตุของการเกิดและเข้าชีวิตะสมะสีสีเป็นจบกิจในจิตดวงสุดท้ายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าถึงวิถีจิตไม่เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเราก็จะไม่หยุดวงจรของสังสารวัฏและก็ทุกข์ในปัจจุบันได้อันนี้อานิสงส์ของการเข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราเข้าใจวงจรของวิถีจิตทีละขณะทีละขณะแล้ววงจรของทุกข์ที่เกิดทีละขณะแล้วหยุดเหตุของทุกข์ได้แล้วก็ไม่สามารถหยุดในจิตดวงสุดท้ายและเป็นอิสระในชาตินี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เจอพระพุทธศาสนามีความ Amazing ที่มันซ่อนไว้เป็นธรรมะที่พิเศษไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในวัดอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและออกจากทุกข์เหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของนามแล้วเราก็จะสามารถหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามได้เข้าสู่ญาณที่3ที่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจญาณที่1ก็คือเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาด้วยการแยกรูปแยกนามได้มั้ยญาณที่1เนี่ยเขาจะมีรูปนามเป็นอารมณ์นะครับแต่ส่วนมากคนที่ทำสมถะเขาก็จะเอากรรมฐานเป็นอารมณ์เพราะก็จะเพ่งต้องการความสงบต้องการความไม่ฟุ้งซ่านต้องการอารมณ์ดีๆแล้วก็เสพอยู่ในความสุขนั้นแล้วก็ความสุขก็จะเป็นภพให้เราไปเกิดแล้วเราก็ทุกข์เพราะความสุขมันไม่เที่ยงนั้นคนที่ทำสมถะน่ะเขาจะเอาแต่อารมณ์กรรมฐานนะครับอารมณ์กรรมฐานเขาไม่สนใจสติถ้ามีสติเขาจะรู้ทันอายตนะรู้ทันการกระทบรู้ทันการทำงานของรูปและนามแต่เขาจะสนใจสมาธิคือสนใจกรรมฐานจับเพ่งเอาดีเอาสงบอย่างเดียวแต่คนไหนที่เดินนิพพานสนาที่จะออกจากทุกข์แล้วก็สังสารวัฏเขาจะฝึกจิตให้ตื่นแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามแล้วสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่ตื่นรู้ในอารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นจะเห็นรูปเห็นนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้ว ยานที่2ยานที่1จะใช้รูปนามเป็นอารมณ์นะยานที่2ก็ยังใช้รูปนามในการระลึกรู้อยู่นะแต่จะใช้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเป็นอารมณ์ยังมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นยังมีขันธ์5เกิดขึ้นนะแต่จะเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเลยขึ้นมาคิดตาเห็นเป็นเหตุให้ใจมีความสุขหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้นลิ้นรับรสเป็นเหตุให้ชอบไม่ชอบแล้วก็อยากเกิดขึ้นจะเห็นขบวนการของวิถีจิตจะเห็นขบวนการของเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยสัมมาทิฏฐินะต้องฟังธรรมต้องเรียนรู้ให้เข้าใจธรรมะก็ขึ้นอยู่ว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะเลเวลไหนสำหรับพื้นฐานสำหรับวิปัสสนาหรือสำหรับสงบและดีบุญสุกุศลมันคนละอันกันนะครับถ้าขึ้นสู่วิปัสสนาต้องเรียนรู้หลักสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจมรรคคืออะไรนะครับทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเรียนรู้อริยสัจให้เข้าใจแล้วเราจะรู้หลักของการปฏิบัตินะครับญาณที่2ก็ยังใช้รูปนามในการระลึกรู้แต่อารมณ์ของญาณที่2จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นของความคิดหูได้ยินเสียงได้ยินปุ๊บความโกรธเลื้อยขึ้นมานั่งอยู่เห็นความปวดขาเลื้อยขึ้นมาพอลิ้นรับรสเรามีความชอบเลื้อยขึ้นมาจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเห็นเหตุปัจจัยแล้วยานที่3นะครับถ้ายานที่2พัฒนาเห็นเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจะเห็นทุกอย่างกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเริ่มเข้าใจละ ว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆสำหรับยานที่1เนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วรูปนามไม่ใช่เราเริ่มล้างตัวสักกายทิฏฐิล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเรางั้นใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นเวลาปฏิบัติจะมี2สิ่งคือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะเห็นรูปทำงานเห็นนามทำงานนี่คือรูปนะนี่คือนามนะนี่คือยานที่1ใช้รูปนามเป็นอารมณ์แล้วยานที่2ก็ยังใช้รูปนามถูกรู้ถูกดูอยู่นะแต่อารมณ์ที่จิตสนใจคือปัญญามันเริ่มไปเห็นเหตุปัจจัยคือรูปกระทบนามกระเทือนเลยขึ้นมาคิดตอนที่เลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยการเกิดถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเราก็จะยินดียินร้ายเราก็จะเกิดตัณหา3เราก็จะอุปาทาน4ควบคุมไปทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีอนาคตทุกข์สะสมทำไมเรารูปเป็นอย่างนี้รูปก็เป็นผลของกรรมเก่าคืนไปนามที่เลื้อยขึ้นมาคิดก็เป็นเหตุปัจจัยใหม่ที่จะมีกิเลสทำกรรมมีวิบากเราเข้าใจรูปนาม เข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อตรงที่เราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเนี่ยมันเลยทำให้เราไม่สงสัยไม่ลังเลในข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทไม่สนใจในวิถีจิตไม่สนใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สนใจในไม่สงสัยในมรรควิถีมันเราเรียนรู้หลักเข้าใจเราเข้าใจหลักแล้วเข้าใจวิถีแล้วจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเราเห็นเหตุปัจจัยเข้าใจโอ้ทำไมถึงหน้าตาแบบนี้ทำไมเราต้องทำกรรมทำไมเราต้องรับผลของกรรมแบบนี้ทำไมเราต้องเป็นโรคตับโรคมะเร็งเรื่องของรูปเป็นกรรมเก่าแต่เวลาคิดเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะรู้เลยถ้าไม่รู้ทันความคิดมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานตัณหาอุปาทานพาทำกรรมแล้วก็มีอนาคตทุกข์มันรู้เหตุรู้ผลรู้ความเป็นไปของวิถีจิตปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ที่จะมีต่อในสังสารวัฏมันเข้าใจขบวนการตัวนี้มันได้ล้างความวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในปฏิจจสมุปบาทสนใจสงสัยในอริยมรรคเพราะฉะนั้นทำให้เกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อญาณที่สองเข้มแข็งขึ้นก็เลยเป็นเหตุให้ปัญญาญาณที่3เกิดขึ้นญาณที่3เนี่ยก็ยังใช้รูปนามในการระลึกรู้นะยังมีสภาวะธรรมอยู่พอเห็นรูปเห็นนามปุ๊บเนี่ยเลื้อยจากการเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามมาสู่ญาณที่3มันเลื้อยขึ้นสู่การเห็นการเกิดแล้วก็ดับของรูปนามเพราะการเกิดและดับของรูปนามเนี่ยหลังจากที่กระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดตรงเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยแล้วเข้าสู่สัมมสนญาณสัมมสนญาณคือไปเห็นว่าความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยพิจารณาดูซิว่ามันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาขณะที่เรากำลังฝึกวิปัสสนาเนี่ยญาณอ่อนๆมันก็จะเห็นโดยการที่จะช่วยสอนก่อนมันเห็นหน้าสภาวะเลื้อยขึ้นมาแต่ยังไม่เห็นของในมุมของอนิจจังในการพิจารณาทุกขังในการพิจารณาอนัตตาคราวนี้มันอาจจะเห็นในอดีตคือเห็นมันดับไปแล้วเมื่อกี้นี้ควันมันยังพุ่งอยู่เลยมันดับไปแล้วแต่ปัญญามันยังไม่แก่กล้ามันยังอ่อนอยู่ปัญญาอ่อนอยู่เราก็พยายามสอนนี่ไงอนิจจังนี่ไงทุกขังนี่เกิดแล้วก็ดับบางครั้งเห็นในอดีตบางครั้งเห็นด้วยการช่วยบางครั้งเรานั่งๆอยู่มีความคิดเลื้อยขึ้นมาเราก็เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานะเราก็ดูความคิดพอเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเราเห็นอนิจจังนะสักพักมีความคิดอีกอันนึงเกิดขึ้นเราหันไปดูความคิดโอ้นี่ไงอนิจจังแต่ความคิดเก่ามันดับไปละเราเห็นอนิจจังของความคิดใหม่แต่พอเราหันไปดูความคิดเก่าอ้าวมันดับแต่เมื่อไหร่เราก็อนุมานนะโอ้นี่มันเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่เห็นตอนดับนะแต่ก็ช่วยมันช่วยพิจารณาเอาแล้วสักพักนึงมีความปวดขาเกิดขึ้นเราหันไปดูความปวดโอ้อนิจจังเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดขึ้นแล้วแต่ความคิดเมื่อกี้มันดับไปแล้วพอดูความปวดสักพักหันกลับไปดูความคิดอ้าวมันดับไปแล้วเหรอมันดับไปตอนไหนเราก็อนุมานโอ้มันเกิดแล้วก็ดับหรือบางครั้งนั่งอยู่มีความคิดเกิดขึ้นหันกลับไปดูมันดับไปแล้วแต่ไม่เห็นเกิดดับแต่เห็นตอนดับเห็นตอนเกิดแล้วก็เห็นฝ่ายเดียวยังไม่เห็นชัดแต่ก็อนุมานเอาเห็นมันดับไปเมื่อกี้นี้ควันมันยังกลุ่นอยู่เลยแต่ไม่เห็นเกิดดับบางครั้งเรานั่งอยู่มีความปวดเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าปวดนะเราก็เห็นรูปเห็นนามอยู่นะเราก็เห็นอยู่นะแต่เราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเรารู้ว่าปวดนะแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ตัวสัมปชัญญะกับตัวสติมันก็บอกเอ้านี่ไงเดินปัญญานี่ไงมันตั้งอยู่เราไม่หายนี่ไงทุกขังเห็นไหมสั่งให้มันหายมันก็หายเป็นอนัตตาเราก็พยายามช่วยสอนเรียกว่าเอาสัญญาไปหมายก่อนแต่ว่าต้องมีสภาวะธรรมรองรับนะต้องมีรูปนามเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าสัมมสนญาณคือญาณในการสอนจิตเรียนรู้จิตเรียนรู้ให้จิตเห็นไตรลักษณ์พิจารณาดูซิว่าพอกระทบญาณที่หนึ่งกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดญาณที่2ญาณที่3ก็พิจารณาดูซิว่าไอ้สิ่งที่มันเลื้อยขึ้นมานั้นน่ะความคิดที่เลื้อยขึ้นมานั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ถ้าอนิจจังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากไม่มีแล้วมันมีเกิดขึ้นจากที่มีเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเรียกว่าอนิจจังอะไรไม่เที่ยงอะไรที่มันเกิดดับอะไรที่ไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียกว่าอนิจจังนะครับแล้วทุกขังล่ะทุกขังคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ไม่หายนะเป็นบันลังเลยแล้วมันบีบคั้นแล้วมันทรมานแล้วมันตั้งอยู่แล้วไม่หายเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังขณะที่ตั้งอยู่แล้วมันเสื่อมบางทีก็มากบางทีก็น้อยอะไรที่มันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้อย่างอะไรที่เป็นอนิจจังเนี่ย ดูแล้วมันก็เป็นทุกขังเพราะไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นะครับอนิจจังเนี่ยเกิดแล้วก็ดับนะเกิดจากอยู่ๆก็เลื้อยขึ้นมาในก็อนิจจังสักพักรู้ทันมันดับก็อนิจจังถ้าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับก็เป็นอนิจจังก็ได้แต่สิ่งที่เป็นอนิจจังมันก็เป็นทุกขังเพราะไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้งั้นอนิจจังนี่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนะเกิดแล้วมันดับถ้าเป็นทุกขังแล้วเกิดแล้วไม่ดับก็ได้นะตั้งอยู่แล้วบีบคั้นอย่างปวดหัวเนี่ยพอรู้ทันมันไม่ดับนะมันก็ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นตรงที่มันทรมานตรงที่มันบีบคั้นเรียกว่าทุกขังอย่างปวดขาอย่างเงี้ยมันไม่หายเรานั่งมองมันสอนไตรลักษณ์เรามันทำให้เราเห็นภัยเห็นทุกข์ของมันอะดังสมมติว่าเราโกรธอย่างเงี้ยโกรธไม่หายสักทีแต่มันบีบคั้นเรียกว่าทุกขังนะครับสภาวะง่วงเรานั่งอยู่ง่วงไม่หายง่วงตั้งอยู่แล้วบีบคั้นมันยังไม่หายมันบีบคั้นเรียกว่าทุกขังนะครับงั้นอะไรที่ไม่ดับเรียกว่าทุกขังอะไรที่มันดับเรียกว่าอนิจจังเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่พิจารณานะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้ขอให้ทรงสติความตั้งมั่นมีสมาธิเป็นผู้รู้แล้วพิจารณาดูมันอนัตตาคืออะไรที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่บังคับไม่ได้อะไรที่บังคับไม่ได้เนี่ยคือทุกขังคืออนัตตานะครับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะครับเห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยไม่มีความว่าเป็นเรานะครับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีแล้วหายไปก็เรียกว่าอนัตตานะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยสังเกตดูว่าอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งทุกขังกับอนัตตาก็เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองมุมไหนก็ได้1ใน3เราอาจจะเห็นทั้ง3อย่างก็ได้หรืออาจจะเห็นแค่อย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราจะเห็นนะครับบางทีนั่งอยู่จู่ๆความคิดเลื้อยขึ้นมาขณะที่ความคิดเลื้อยขึ้นมามีสติรู้ทันตั้งมั่นดูความคิดจิตจะแยกออกจากความคิดตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาพอความคิดเลื้อยขึ้นมาปุ๊บญาณที่3สมัสสนญาณก็จะทำงานตามเราไปเห็นเลื้อยขึ้นมาก็เห็นปุ๊บอ้าวจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันดับปั๊บตรงที่มันดับเป็นอนัตตาก็ได้มันดับละมีละหายไปเป็นอนัตตาหรือว่าตรงที่มันดับปุ๊บเป็นอนิจจังก็ได้ตรงที่จู่ๆมันเลื้อยขึ้นมาเห็นเป็นอนิจจังก็ได้บางทีเห็นเป็นอนัตตาก็ได้มันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับมันทำงานของมันเองมันบังคับไม่ได้เห็นเป็นในมุมอนัตตาก็ได้นะครับนั่งอยู่จู่ๆความง่วงก็เลื้อยขึ้นมาตรงที่ความง่วงเลื้อยขึ้นมาเนี่ยมีต้องมีความง่วงก่อนนะตรงที่ความง่วงเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีจิตตั้งมั่นรู้เนี่ยเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามพอเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมันเลื้อยขึ้นมาพอให้มันเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูต่อเลยตรงที่เลื้อยขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้มันง่วงเราเรียกว่าอนิจจังพอง่วงเราตั้งอยู่ไม่หายนะมันตั้งอยู่เราบีบคั้นมันตั้งอยู่มันง่วงขอให้จิตถึงฐานเราดูความง่วงความง่วงกับจิตจะแยกออกจากกันจิตจะเห็นมันตั้งเราไม่หายเห็นทุกขังเหมือนความง่วงเป็นสภาวะของทุกขังตั้งอยู่แล้วไม่หายแล้วความง่วงมันตั้งแล้วไม่หายสั่งให้มันไปก็ไม่ไปเรียกว่าอนัตตามันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับก็เรียกว่าอนัตตาแล้วบังคับไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาเราจะเห็นเป็นทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้สักพักหายไปอนิจจังหายไปอนัตตาก็ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเกิดดับจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้บางครั้งเห็นตั้งอยู่แล้วไม่หายแล้วบีบคั้นจะเห็นในมุมของทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็พยายามพิจารณาดูรูปดูนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเลื้อยขึ้นของรูปนามเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นทีละขณะเห็นวิถีจิตที่เลื้อยขึ้นมาแล้วหยุดวิถีจิตด้วยการโยนิโสมนสิการพิจารณาไตรลักษณ์ตรงที่พิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยในการช่วยบ้างเห็นในอดีตบ้างแล้วก็สอนบ้างเอาสัญญาไปหมายเอาตรงนี้เรียกว่าสัมมสนญาณญาณที่3ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยปัญญาก็จะเริ่มอัตโนมัติมากขึ้นเมื่อปัญญาอัตโนมัติมากขึ้นเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาโดยไม่ต้องสอนเมื่อปัญญามันถึงพร้อมนะนั่งอยู่มีความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นแล้วเป็นอนิจจังพอรู้ทันความสุขดับก็จะเห็นเป็นอนัตตามันทีแรกน่ะเราจะบอกมันนี่คืออนิจจังนะทุกขังนะอนัตตานะพอมีความคิดเกิดขึ้นเราก็จะบอกความคิดว่าเธอเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะตรงนั้นเรียกว่าสัมมสนญาณแต่เมื่อญาณแก่กล้าแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะบอกเราเองมันอัตโนมัติมันจะบอกเลยพอนั่งรูปปวดขาเลื้อยขึ้นมาไอ้ตรงที่เลื้อยขึ้นมามันจะบอกเลยโอ้นี่อนิจจังโอ้นี่อนัตตาพอรู้แล้วมันไม่ดับบีบคั้นนี่ไงคือทุกขังมันจะบอกเราเองขณะที่เจ็บมันจะบอกทุกขังแล้วพอเห็นทุกขังปุ๊บมันจะเห็นได้อนัตตาบังคับไม่ได้มีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไป มันจะบอกเราเองสักพักมันดับปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกเองเป็นนิจังเป็นอนัตตาฉะนั้นภาวนาให้มากให้บ่อยจนปัญญาอัตโนมัติจนปัญญาถึงพร้อมต่อไปอารมณ์ทั้งหลายมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นแต่ถ้าเรายังไม่เห็นไตรลักษณ์เราเรียนให้เข้าใจว่าลักษณะของอนิจังเป็นแบบนี้นะลักษณะของทุกขังเป็นแบบนี้นะลักษณะของอนัตตาเป็นแบบนี้นะพอทำแล้วเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะทีละขณะตรงที่ญาณที่เห็นต่อหน้าต่อตาโดยไม่ต้องสอนเนี่ยมันอัตโนมัติเนี่ยเขาเรียกอุทยับพยาญาณอุทยับคือการเกิดพยะก็คือการดับเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนปัญญาแก่กล้าไม่ว่าจะเป็นญาณ1 2 3 4ไม่ว่าจะเป็นนามรูปปริเฉทญาณคือแยกรูปแยกนามญาณที่2คือการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามญาณที่3คือการสอนไตรลักษณ์ให้รู้ว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้อย่างนี้นะในการสอนญาณที่4คือการเห็นเกิดดับเกิดดับของรูปนามทั้ง4ญาณเนี่ยจะต้องมีรูปนามในการระลึกรู้นะต้องมีสภาวะธรรมเสมอเห็นรูปนามปุ๊บก็จะเห็นไตรลักษณ์ตามมาเลยเพราะฉะนั้นเราภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลื้อยขึ้นมาเห็นการดับฝ่ายเดียวเรียกว่าพังคยานพอนั่งอยู่พอมีความคิดเกิดขึ้นนะพอหันไปดูปุ๊บมันดับเปรี้ยงต่อหน้าเห็นทุกอย่างมันดับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดแล้วก็ดับมันเลื้อยมาอย่างยานที่4เห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมายานที่5มันเห็นพังคยานทุกอย่างพังหมดเลยพอนั่งอยู่ความคิดเลื้อยขึ้นมาหันไปดูปุ๊บมันดับวาบมันดับเปรี้ยงเนื้อของการดับเห็นชัดเจนตรงที่มันดับปังดับเปรี้ยงดับเนี่ยแล้วมันสะดุ้งผวาบางคนน้ำหูน้ำตาไหลเลยบางคนรู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมานั่งอยู่ความคิดเลื้อยขึ้นมาพอหันไปดูความคิดดับปุ๊บน้ำตาไหลนะครับเรียกว่าพังขยานพังขยานเนี่ยเป็นญาณสูงสุดแล้วนะของวิปัสสนาญาณสูงสุดแล้วทุกอย่างพังทุกอย่างดับทุกอย่างแตกสลายหมดเลยอันนี้นักวิปัสสนาก็ภาวนามาเรื่อยพอเห็นพังขยานแล้วต่อไปเห็นพยญาณเห็นอาทินญาณเห็นนิพพิทายานถ้าเห็นการดับบ่อยๆดับบ่อยๆนะมันจะเห็นพยญาณจะเห็นภัยอาทินญาณจะเห็นโทษนิพพิทายานจะเห็นความเบื่อหน่ายเบื่อเห็นภัยของอะไรของรูปนามเห็นโทษของอะไรของรูปนามเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายรูปนามเมื่อเห็นบ่อยขึ้นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับต่อไปพ่อดับแม่ดับลูกดับต้นไม้ดับบ้านดับรถดับทุกอย่างเสื่อมหมดเลยเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นภัยของรูปนามเห็นภัยของการเกิดเห็นภัยเห็นว่าทั้งอย่างในโลกเนี้ยไม่ว่าจะพบ3กําเนิด4น่ากลัวเพราะมันดับมันเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นความสุขก็ดับความทุกข์ก็ดับกุศลก็ดับอกุศลก็ดับไม่มีที่พึ่งเลยมันเห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเสียวบางทีจะเป็นคนเซนซิทีฟจากที่ไม่ค่อยร้องไห้ใครพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆเศร้าๆหนูน้ำตาไหลสะอึกสะอื้นขึ้นมามันเซนซิทีฟไปหมดเลยรู้สึกว่าทำไมเป็นแบบนี้ญาณมันเริ่มสูงขึ้นมันเริ่มพึ่งรูปนามพึ่งโลกพึ่งกามพึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วรูปนามภายนอกภายในมันเสียวเห็นแล้วมันอันตรายไปหมดเลยเห็นภัยเห็นโทษแล้วมันเบื่อหน่ายนะฮะตรงนี้ชีวิตมันเหมือนไร้ที่พึ่งงั้นเราก็จะต้องกลับไปที่พระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ภาวนาให้มากให้บ่อยเมื่อญาณมากขึ้นเราจะเบื่อหน่ายขันเบื่อหน่ายรูปเบื่อหน่ายนามเพราะฉะนั้นหนทางตัวเนี้ยเราก็ภาวนาให้มากให้บ่อยจนจิตเรายอมรับภาวนาจนกระทั่งปัญญามันแก่กล้ายอมรับว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ดึงทุกข์ไม่ดึงไม่ผลักสุขไม่ผลักทุกข์แล้วก็ดึงสุขเพราะสุขและทุกข์มีค่าเท่ากันภาวนาจนกระทั่งยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้เห็นแต่เกิดแล้วก็ดับบีบคั้นเห็นทุกอย่างเท่ากันหมดเลยในโลกนี้เท่ากันหมดเลยมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่สามารถบังคับได้จนกระทั่งยอมรับว่าทุกอย่างชั่วคราวจิตเลยเป็นกลางกับรูปและนามนะเมื่อเราเป็นกลางกับรูปและนามภายในเราก็เป็นกลางกับรูปและนามภายนอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยเมื่อนั้นจิตเป็นอิสระแล้วจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นขบวนการของมรรควิธีก็เกิดขึ้นกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นสู่วิปัสสนามาวัดดูซิว่าถ้าเราไปสนใจแต่กรรมฐานอย่างเดียวเพื่อจะเอาดีเอาสงบจดจ่อที่กรรมฐานตอนนั้นเราทำสมถะอยู่แต่เราฝึกสมถะจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4แล้วเราเอารูปนามเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์อันเนี้ยมันจะเก็บชั่วโมงบินของไตรลักษณ์ แต่คนไหนทำสมถะจะเก็บชั่วโมงบินของความสงบและความดีจะพอใจในภพนั้นมันถ้าเกิดคนทำวิปัสสนากระทบก็รู้ทันกระเทือนก็รู้ทันไม่หนีทุกข์ไม่ผลักทุกข์แต่จะรู้ทุกข์เพื่อจะละสมุทัยได้แจ้งนิโรธเพราะเรากำลังเจริญมรรคจะเป็นอิสระจากทุกทีละขณะมันถ้าทำวิปัสสนาจะไม่หนีโลกไม่หนีทุกข์แต่จะรู้ทุกข์แต่ก่อนที่จะทำวิปัสสนาได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเราต้องฝึกสมาธิให้ตื่นก่อนให้สติปัฏฐาน4ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิถึงจะแยกรูปแยกนามแล้วต้องเข้าใจว่าสมถะและวิปัสสนามีค่าไหมทั้ง2ตัวสมถะมีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านตื่นสงบแล้วก็สามารถต่อเนื่องถ่อยอดทำวิปัสสนาได้แต่ถ้าสมถะแล้วหนีโลกไม่อยากไปวุ่นวายไม่อยากเห็นกระทบไม่อยากรู้ทุกข์ละสมุทัยอยากจะอยู่แต่ความสงบอันนั้นเป็นสมถะที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิสมถะที่ถูกแล้วต้องหนุนวิปัสสนาเมื่อวิปัสสนาหมดแรงก็ต้องพลิกกลับมาทำสมถะเหมือนรถวิ่งบ่อยๆน้ำมันหมดนะครับเราก็ต้องหยุดเติมน้ำมันเติมน้ำมันนี้ได้สมถะได้แรงได้กำลังแล้วก็วิ่งต่อขึ้นสู่วิปัสสนาแฟนทั้งสองตัวช่วยกันหนุนกันงั้นเราจะมาร่วมกันทำวิปัสสนานะครับฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ฝึกแยกรูปแยกนามนะครับแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วก็เห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามตรงที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเนี่ยก็พิจารณาดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยมันยังไม่ต้องสนใจอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมานะแต่สนใจดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ฝึกเจริญศีลให้ได้ศีล5ในชีวิตประจำวันเราให้ได้แล้วต่อไปเราก็ฝึกสติฝึกสมาธิให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดขึ้นมาพอความคิดดับปุ๊บเวทนาดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับชรามรณะไม่มีสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราอิสระก็จะเกิดขึ้นวิปัสสนาจะเปลี่ยนนิสัยแล้วก็สันดานเราอย่างยอดเยี่ยมทำให้เรามีความสุขปล่อยวางสงบแล้วความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะทางกายและทางใจมันจะห่างออกไปและสุขอย่างมีอิสระจะเกิดขึ้นกับเราขอเจริญธรรมกับทุกท่านที่สนใจฟังธรรมะมาถึงตัวนี้ขอธรรมะจงสว่างรุ่งเรืองในจิตของทุกท่านและก็ลงมือปฏิบัติขอให้ท่านได้มีศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในพระรัตนตรัยและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ขอสัมมามรรคเป็นหนทางพาท่านให้เจริญธรรมและก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ